Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
İstanbulda o'zbek jadidchilik harakati faollaridan biri 1920-yilda tashkil qilingan Buxoro Respublikasi ijroiya qo'mitasi raisi, so'ngroq bosmachilar harakatiga qo'shilgan Usmon Xo'jayev dafn etilgan.
Bu kishi tarixdagi muhim vazifasi Turkiya Istiklal Harbi'ne Turkistondan pul gönderishi, pul yuborgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Istanbulda o'zbek jadidchilik harakati faollaridan biri 1920-yilda tashkil qilingan Buxoro Respublikasi ijroiya qo'mitasi raisi, so'ngroq bosmachilar harakatiga qo'shilgan Usmon Xo'jayev dafn etilgan. Usmon Xo'ja o'g'li, ayrim manbalarda Usmon Xo'ja Po'lat Xo'jayev Stalin qatag'onlaridan omon qolgan kam sonli o'zbek jadidchilaridan biri. 30-yillar qatag'onida jadidchilik harakati faollari Fazilla Xo'jayev, Akmal Ikromov, Fitrat Cho'lpon Qodiriy kabi o'nlab o'zbek ziyolilari otib tashlandi.
O zaman biliyorsunuz Turkistonlik ziyolilar hammalari qamalgan bo'ldi. Qatag'onlar başlandı. 1930'larda başladı. 37'de, 38'de hemmeleri öldürüldü. Feyzullah Hoca, Ekmel İkram, Abdülhamit Çolpan, Abdurrauf Fıtrap, Abdullah Kadiri, bunların hemmesi biz 3. Türkistan Kurultayı'nda şular hakkında 65'te ilmi tebliğ burada akademisyenler, ziyalılar, Özbekistan'dan gelen, Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan gelen, Tacikistan'dan gelen ziyalılar, akademisyenler, profesörler düşündürdüler. Bu Stalin katagonunda nime boldu, bizim atababalarımız kandeye şehit boldular, nime zulümler boldu, düşündürdüler.
Turkiston başçılıklar tomonidan zabt etilar ekan, Usmon Xo'jayev bir muddat Buxoro Xalq Respublikasi ijroiya qo'mitasi raisi, moliya vaziri lavozimida ishladi. So'ngroq sovetlardan hafsalasi pir bo'lgan Usmon Xo'jayev Anvar podshoh yetakchiligidagi bosmachilar harakatiga qo'shiladi. Afg'onistonga ko'chadi, keyinchalik Turkiyaga keladi. Turkiyada u Turkistonga doir qator tadqiqotlar muallifi hisoblanadi. Usmon Xo'jayev mustaqillik kurashiga tortilgan Turkiyaga Turkistondan yuborilgan yordam tashkilotchisi sifatida ham ko'riladi. İstanbul'daki Türk Solikler Cemiyeti Reisi Burhan Kovunçı'ya göre, Buxoro Cumhuriyeti'nden müstakillik kuraşıga tortilgan Türkiye'ye yordan sıfatta milyonlar kıymetteki oltinlar jo'natilgan edi.
Bu basmacılar hareketinin azası, basmacı bu kişi, hem de ilimlik bir adam. Bu kişi tarihteki mühim vazifesi Türkiye İstiklal Harbi'ne Türkistan'dan pul gönderişi, pul yubargen. Yani bu Türkistanlıklar, bizim hemşerilerimiz, atababalarımız Türklerin istiklali için bu pullar, milyonlarca altın Rusya arkalı Anadolu'ya, Türkiye'ye yubardılar. Hatta Ruslar bizim yubargen pulların belki 10 faizini yubardı, 90 faizini özlere aldılar. Ama bu işi kılgen adam Osman Hoca. Bu pulları Anadolu'ya Türk İstiklal Uruşu'na yubargen kişi şu kişi, Osman Hoca. 30'lu yıllarda buluşum mümkün. Türkiye'ye gelgen de Türk milleti, Türkiye'nin başka ruhları bu kişinin hizmetlerini bildiler. Ha dediler, biz Türkiye'nin istiklalinde bu kişinin köp hizmeti buldu bizge. Biz bu kişiye minnet borçluyuz. Biz toleşimiz gerek bu kişiye, minnetimizi. Türkistan milletine, Özbek milletine borcumuzu, toleşimiz gerek diye bu kişiye pensiye bağladı Türk hükümeti. Bu ölenece Türkiye hükümetinin mihmanı boldu. Türkiye'nin mihmanı boldu. Türkiye'de kaldı. Ferzentlerini Türkiye'de yetiştirdi, büyüttü. Allah rahmet etsin. Bizim atababalarımız bilen Türkiye ahalisi ortasında bu ciddi bağlar.
O'z mustaqilligi uchun kurashayotgan Turkiya o'sha paytda Sovetlar bilan ittifoqqa kirishgan. Bolsheviklar Turkiyani mablag', qurol-yarog' bilan ta'minlashga va'da berishgan edi. Buxorodan Rossiya orqali Turkiyaga yuborilgan oltinlar shu kelishuv doirasidami yoki yo'qmi? Tadqiqot uchun alohida mavzu. Usmon Xo'jayev rus bosqiniga qarshi kurashgan milliy harakat yetakchilaridan biriga aylangan. Sovet davrida bosmachilik harakati sifatida darsliklarga kiritilgan bu tarixga bugun ham hamon xolis baho berilmadi. Bosmachilik harakati mag'lubiyatga uchrar ekan Usmon Xo'jayev Afg'onistondan Turkiyaga o'tadi. Ayrim manbalarda u Amir Olibxonning oltinlarini Afg'onistondan Turkiyaga olib o'tishga muvaffaq bo'lgan degan farazlar ham uchraydi. Usmon Xo'jayev 1968 yili 78 yoshida Istanbulda vafot etadi. Uning qabri Uskudar mahallasidagi o'zbeklar takkasida joylashgan. Takkadagi bu qabriston turli yillarda bu yerda yashagan ko'plab turkistonliklar, o'zbeklarning ham so'nggi manzili. Aksariyati haqida ma'lumotlar mavjud emas, faqat qabr toshdagi yozuvlargina ularning o'zbek turkistonlik ekanligini bildirib turadi. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Tramp Suriyada islomiy davlat xalifaligi deyarli yo'q qilindi. Amerika qo'shinlari chiqariladi deyishiga qaramay, tahlilchilar jangarlarga qarshi kurash hali beri tugamasligini aytadi. Suriya va Iroqda terrorchi guruhlarga qo'shilgan ayrim yevropaliklar o'z mamlakatlariga qaytmoqchi. Mintaqada gumanitar inqiroz kuchaymoqda.
2014 yilda amerikalik Xoda Mutana Suriyaga borib, islomiy davlat to'dasiga qo'shiladi. Jangarlardan biriga turmushga chiqib, undan farzand ko'radi. Amerikaliklarni o'ldirishga da'vat etadi. 24 yashar Xoda Amerikada tug'ilganiga va qo'lida AQSh pasporti bo'lishiga qaramay, davlat departamenti uni AQSh fuqarosi deb tan olishdan bosh tortmoqda. Otasining xorijiy diplomat ekani va Xoda shu tariqa Amerikada tug'ilgani aytilmoqda. Xoda AQShga qaytib bormoqchi. 2015 yılda İslami devletke koşulgan Britanyalik Shamina Begum ham vatanıge qaytmoqchi. Biroq Britanya hükümeti 19 yaşlı juvonning Britan fuqaroligini bekor qildi. Washingtondagi Brookings tahlil instituti eksperti Michael O'Hanlonning aytishicha, bu kabi ayollarning ishini huquqiy tarafdan sinchkovlik bilan o'rganish kerak. O'qiganlarimdan shuni bildimki, xuda yo'ldan adashgan, birovni o'ldirmagan. Bu ishga huquqiy tomondan yondashib, uni sud qilish kerak. Jinoyatga qo'l urgan bo'lsa, isbotlab, tegishli jazo berish lozim, deydi mutaxassis. Jurnalist Jeff Seldenning aytishicha, islomiy davlat boshi Berk ko'chaga kirgan ayollarni tuzoqqa tushirgan. Suriyada 2011 yildan beri davom etayotgan urush hamda islomiy davlat kabi jangari to'dalar zo'ravonligi tufayli millionlab odamlar uyidan ajralib, lagerlarda, qo'shni mamlakatlarda yashashga majbur. Suriya urushini tugatish yo'lini topishimiz kerak. Shuning uchun ham Amerika qo'shinlari mamlakat shimoli-sharqida qolishi zarur. Nisbatan barqarorlikni ta'minlab, siyosiy kuchlar bilan urushdan keyingi holatga kelishish kerak. Bu menga yoqmasa ham, prezident Bashar Assad hozircha hokimiyatda qolishi mumkin. Suriyaning ayrim qismlarida siyosiy jarayonni cheklangan ravishda boshlab, odamlarni uylariga qaytarish lozim, dedi O'Hanlon. Prezident Donald Trump aprel oxirigacha Suriyadan amerikalik 2000 askarning barchasini chiqarish haqida e'lon qilgan edi. Biroq Oq uyning yaqinda ma'lum qilishicha 200 ta harbiy tinchlikparvar missiyasi bilan ma'lum muddatga qoladi. Suriya hukumatı ittifoqchi davlatlar yordamida islomiy davlatning so'nggi manzillariga hujum qilmoqda. Jangarlar yerosti tunnellari bo'yicha harakatlanmoqda, jon jahdi bilan jang qilyapti. Lagerlarda ko'plab ayollar va bolalar bor. Ba'zilari mojaro zonasini tark etishga muvaffaq bo'lmoqda. Amerika ovozi muxbiri Suriyaga borib, u yerdagi vaziyat haqida lavha yuborgan. Islomiy davlatning eng so'nggi qal'asi sharqdagi Dar al-Zor viloyatida joylashgan Bag'us shahrida bo'lib, janglar shiddatli kechmoqda. O'tgan hafta ichida hududni 6000 dan ziyod odam tark etdi. Shularning 3dan biri 5 yoshgacha bo'lgan bolalar. Havo bombardimoni natijasida 13 yashar Afafning onasi va opasi halok bo'lgan. Baqirdim, yordamga chaqirdim, ilojsiz qoldim, deydi u. Bu oilalarning aksariyati islomiy davlat jangarlariga qarashli. Shahardan chiqqan ayollarning aytishicha, ular bilan chiqqan erkaklarni tekshirishga olib ketishgan. Islomiy davlatga xayrixoh odamlar xalifalik hali beri tugatilmaganini aytadi. Bag'uzda qolganlar va tashqaridagilar g'alabaga erishadi, deydi shundaylardan biri. Kuzatuvchilarga ko'ra, ekstremizmning urug'i quritilmasa, islomiy davlat yengilsa ham boshqa ekstremistik guruhlar vujudga kelishi mumkin. Bunday harakatlar ko'p bu yerda. Buni ikki yo'l bilan tugatish mumkin. Birinchisi, har bir zo'ravon harakatni kuch bilan bostirish kerak. Ular faqat kuchni tushunishadi. Ikkinchisi esa, adolatsizlikka yetaklayotgan barcha sabablarni aniqlab, ular bilan shug'ullanish kerak, deydi mutaxassis David Eubank.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yadro qurollariga ega Hindiston va Pokiston o'rtasida ziddiyatlar kuchayib bormoqda. Ikki mamlakat harbiy samolyotlari havoda to'qnashgan. Pokiston havo sarhadlarini barcha parvozlar uchun yopishga majbur bo'ldi. Natijada minglab yo'lovchilar aeroportlarda qolib ketgan. Yevropaga asosan Pokiston orqali uchuvchi Tailand havo yo'llari ko'plab reyslarini bekor qilishga majbur bo'ldi. Hindiston va Pokiston Kashmir chegarasida o'qalmashgan. Pokiston Hindistonga qarashli ikkita harbiy samolyotni urib tushirganini da'vo qilmoqda. 26 fevral kuni Hind samolyotlari Kashmirning Pokistonga qarashli qismini bombardimon qilganidan so'ng vaziyat keskinlashgan. Rasmiy Dehli bundan bir necha kun oldin Hind Kashmirida bir necha askarni nobud qilgan islomiy jangarlar joylashgan tayyorgarlik lagerlari nishonga olinganini aytadi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Hindistonni muzokaraga da'vat etmoqda va urib tushirilgan Hind samolyotining Pokiston tomonidan asirga olingan uchuvchisi ozod etilishini ma'lum qildi. AQSh va Taliban harakati vakillari o'rtasida Qatarda shu hafta boshida boshlangan muzokaralar 2 kunlik tanaffusdan so'ng davom ettiriladi. Taliban muzokarachilari vakili Suhayl Shahinning aytishicha, tomonlar AQSh yetakchiligidagi xorijiy kuchlarni Afg'onistondan chiqarish xususida gaplashadi. Yana bir masala shuki, Amerika Afg'oniston hududidan AQSh yoki uning ittifoqchilariga qarshi xurujlar rejalanmasligini istaydi. Shu haqda ham gaplashyapmiz, dedi Shahin. AQSh va Taliban vakillari o'tgan yil yozidan beri 5-chi bor to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilmoqda. Tomonlar umumiy kelishuvga kelganidan so'ng Taliban Afg'oniston hukumati bilan mamlakat kelajagi haqida muzokara qilishiga umid bor. AQSh savdo vakili Robert Lighthizer'ning aytishicha, Amerika va Xitoy rasmiylari o'zaro savdo shartnomasi ustida hamon ishlamoqda. Hujjat qachon imzolanishi hozircha noma'lum. Bir necha oydan beri davom etayotgan muzokaralar ikki mamlakat o'rtasidagi savdo urushiga barham berishni maqsad qilgan.
What the president wants.
Shartnomada intellektual mulk himoyasi, Amerika kompaniyalaridan texnologiyasini Xitoyga oshkor etish talabidan voz kechish, savdo yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish, qishloq xo'jaligi sohasidagi adolatsiz amaliyotga chek qo'yish kabilarni ko'rmoqchimiz. Savdo halol bo'lsin. Buning uchun esa strukturaviy o'zgarishlar kerak, dedi Lighthizer. Qo'shma Shtatlar Xitoyning telekommunikatsiya sohasidagi eng yirik kompaniyasi Huawei'ni hukumatga yaqinlikda, tijoriy sirlarni o'g'irlayotganlikda ayblab keladi. Faoliyatining Yevropada kengayotganidan tashvishda.
Cyber facilitated.
Intellektual mulkni kiberxuruj yordamida o'g'irlash dunyoda hozir keng tarqalgan. Xitoy hukumatı kompaniyalarining turli sohalarda ustunligini ta'minlash maqsadida bu ish bilan muntazam ravishda shug'ullanib turadi, deydi AQSh davlat kotibining yordamchisi Chris Ford. Ikki mamlakat o'rtasida savdo bo'yicha yakuniy kelishuv Tramp va Xitoy prezidenti Si Szinpin o'rtasidagi uchrashuv chog'ida imzolanishi mumkin.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Read the day I said yes to Mr. Trump.
Michael Cohen 10 yildan oshiq Trampning advokati va maslahatchisi bo'lgan, ko'p narsani ko'rgan.
He is a racist.
Trump irqchi, firibgar va qallob.
And he is a cheat.
Prezidentlikka nomzodlik paytida u Demokratik partiyadan o'g'irlangan elektron xatlar ommaga fosh etilishini oldindan bilgan, deydi Cohen. Trampning saylov kampaniyasi Hillary Clintondan ustun kelish uchun nimalar qilganini ochiq aytayapman, deydi sobiq advokat. Michael Cohen jumladan oldingi chiqishida Kongressga yolg'on gapirgani uchun 3 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan.
He would look me in the eye and tell me there's no Russian business.
Trump ko'zimga qarab, Rossiyada biznesim yo'q, der edi. Amerika xalqini ham shunday gaplar bilan aldagan. Uning yolg'onlarini takrorlashdan boshqa ilojim yo'q edi, deydi Cohen. Trump kompaniyasi Rossiya bilan til biriktirganidan xabarim yo'q, deydi u. Ammo Cohen Trump boshqa bir mojaroni bosti-bosti qilishga harakat qilganini aytib berdi.
I am providing a copy of a $35,000 check.
Trump menga yozib bergan 35 ming dollarlik chek nusxasini o'zim bilan olib keldim. 2017-yilning avgustida prezidentlik paytida u chek ustiga qo'l qo'ygan, deydi u. Cohenga ko'ra, Trump porno aktrisa Stormy Daniels bilan shahvoniy aloqada bo'lganini yashirish uchun unga katta pul bergan. Michael Cohen buni isbotlovchi hujjatlarni qonunchilarga taqdim etdi.
He had no desire or intention.
Uning asl maqsadi prezident bo'lish emas, o'zini reklama qilib boyligini oshirish edi xolos, deydi advokat. Respublikachilarga ko'ra, Cohen qamoqqa ketayotgan jinoyatchi, unga ishonib bo'lmaydi. It's the Democrats were after. Maqsad haqiqatni yuzaga chiqarish bo'lsa, demokratlar halol odamni chaqirgan bo'lardi, deydi Mark Green. Cohenning prezidentga qarshi xusumati bor, deydi respublikachilar. Demokratlarga ko'ra esa Trampning qora ishlari fosh bo'lyapti. U o'zini qutqarish uchun hech narsadan tap tortmasligi ayonlashib bormoqda. Kerak bo'lsa, adolat yo'liga to'siqlar qo'yishga, qonunlarni buzishga tayyor, deydi Kongress a'zosi Jackie Speer. Ammo prezidentni ishdan olish uchun shuning o'zi yetarlimi? Jiddiy jinoyatlar sodir etilganini bilamiz. Lekin bular respublikamiz va demokratiyamizga qarshi jinoyatlarmi? Buni xalq sifatida muhokama qilishimiz kerak, deydi Kongress a'zosi Jeremy Raskin. Maxsus prokuror Robert Mueller Trump kampaniyasi va Rossiya o'rtasidagi aloqalarni tekshirmoqda. Yaqin orada xulosalarini bilib olamiz. Yilda AQSh prezidentligi uchun nomzodlikni Hillary Clintonga boy bergan senator Bernie Sanders yana poygada qatnashishini e'lon qildi. Uning qatorida maydonga chiqqan yana o'nlab demokratlar iqtisodiyot, ekologiya va sog'liqni saqlash sohalarida progressiv g'oyalarni olg'a surmoqda. Respublikachilar va prezident Trampga ko'ra demokratlar sotsializm yo'lidan ketmoqda. Mafkuraviy munozaralar saylov kampaniyasining ajralmas qismi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kamala Harris, Cory Booker, Elizabeth Warren, prezidentlikka demokrat da'vogarlar shtatma-shtat yurib, takliflarini ommaga taqdim etmoqda.
G'alaba bizniki bo'ladi. Katta o'zgarishlardan qo'rqmang. Kurashing.
Trump is a danger for the future of our country.
Vermont shtatidan senator Bernie Sanders o'zini sotsial-demokrat deb tasvirlaydi. Yaqinda poygaga qo'shildi.
Maqsadimiz hammaga birdek xizmat qiladigan hukumat va iqtisodiyot yaratish.
Progressiv energiya yangi a'zolar saylangan kongressda ham sezilib turadi. Nyu-Yorklik qonunchi Alexandria Ocasio-Cortezning ekologiyani muhofaza qilishga doir rejasi shov-shuvga sabab bo'ldi.
And I am so incredibly excited.
Mamlakat sifatida kelajak tomon qadam tashlayotganimizdan xursandmiz. O'tmishda qolib ketmaymiz.
Demokratlarning iqlim o'zgarishiga qarshi kuchli chora ko'rish da'vatini, boylarga soliqni oshirish va soliqni saqlash tizimini tubdan isloq qilish takliflarini respublikachilar va prezident Tramp tanqid qilmoqda.
Yet there are those trying to implement socialism.
Qo'shma Shtatlarda sotsialistik sistemani joriy qilaman deb yurganlar bor. Sizlarga va dunyoga yana bir bor aytib qo'yay, Amerika sotsialistik davlat bo'lmaydi. Hech qachon.
America will never be a socialist country. Never.
Vakillar palatasi spikeri Nancy Pelosiga ko'ra, bugungi Demokratik partiya keng qamrovli.
Welcome to the Democratic Party.
Partiyamiz hech kimning yo'rig'iga yurmaydi. Qotib qolgan monolit tashkilot emasmiz va hech qachon bo'lmaganmiz. Unaqa partiya kimga ham kerak?
Demokratlar doimo o'zaro va boshqalar bilan mafkuraviy kurashda bo'lgan, deydi tahlilchi Larry Sabato.
Qiziqchi Will Rogers 1920-yillarda men uyushgan bir siyosiy partiya a'zosi emasman, men demokratman degan ekan. Bu gap aynan demokratik partiyani aks ettiradi. Uning fraksiyalari ko'p, shuning uchun nomzodlar ham rang-barang.
Saylovchilar, deydi sharhlovchi Elaine Kmark, prezidentlikka nomzodni ayrim xususiyatlariga qarab ham tanlaydi.
Kind of young and aggressive and can
nisbatan yosh, agressiv, mamlakat oldidagi muammolarni yechishga qodir bo'lish kerak. Donald Trumpga umuman o'xshamaydigan nomzod bo'ladi.
Ammo ko'plab saylovchilar Trumpni mag'lub eta oladigan nomzodni tanlashni ham istaydi.
If a candidate goes too far left with a Bernie Sanders type agenda, I think that candidate is
agar nomzodning qarashlari Bernie Sanders kabi o'ta sol tarafga oqsa, Trumpga yutqazishi ham hech gap emas. Nazarimda aksar demokrat saylovchilar hayotda ham siyosiy nuqtai nazardan ham ekstremal takliflarga qo'shilmaydi.
Siyosiy jihatdan markazchilar, sobiq vitse-prezident Joe Biden va Nyu-York sobiq meri Michael Bloomberg ham poygaga qo'shilishi kutilyapti. Kelasi oylarda bahs-munozara qizishi turgan gap. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Pentagonning har 2 yilda o'tkazadigan yopiq so'rovnomalariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar harbiy akademiyalarida jinsiy ta'siq va ta'qib hollari 50%ga ortgan. AQSh mudofa vazirligining chora-tadbirlariga qaramay, vaziyat o'nglanmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men, Farog'at Ishbekova. So'rovnoma natijalariga ko'ra, oxirgi o'quv yilida 747 holatda xohishga qarshi jinsiy aloqa va zo'rlash yuz bergan. 2015-16 yilda bunday holatlar 507 ta deya qayd etilgan edi. Ayol kursantlarning zo'rlash va zo'rlashga moyillik holatlari ortgan. Xohishga qarshi teginish bo'yicha erkak harbiylar orasida ham jabr ko'rganlar bor. Mudofa vazirligiga ko'ra, 16% hollarda ayol kursantlar jinsiy ta'qibga uchrasa, erkak harbiylarning 2% xohishga qarshi jinsiy tajovuzni boshdan kechiradi. Pentagonning yopiq so'rovnomasi AQSh harbiy akademiyalaridan 3-tasida o'tkazilgan. Ularda har bir o'quv yurtida erkaklarning 70%, ayollarning esa 80% qatnashgan. AQSh harbiylari orasida jinsiy ta'qibning oldini olish bilan mashg'ul markazga ko'ra choralar ish bermagan. 2017-2018 o'quv yilida AQSh harbiy akademiyasi, AQSh havo kuchlari akademiyasi va AQSh dengiz kuchlari akademiyasida jinsiy ta'qib yuzasidan 117 ish ochilgan. 2015-16 yillarda esa 112 ta ish ochilgan edi. AQSh armiya vaziri Mark Esper va armiya qo'mondoni general Mark Milli ham vaziyat qoniqarsiz ekanini aytib, muammo bilan kurashish dasturlarini qayta ishlab chiqishni buyurgan. AQSh harbiylari orasida jinsiy ta'qib va ta'ziqqa yo'l qo'yib bo'lmaydi. Bunday muammolar xalqimiz tinchligi va xavfsizligi yo'lida kurashga tayyor bo'lishimizga to'sqinlik qiladi, deya bayon qildi Pentagon. Amerika ovozi uchun Farog'at Ishbekova.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Driving force in my life, yeah. There isn't anything or anyone that I could be, and it just wouldn't feel right if I didn't have you by my side. Oh, you were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. No one else can be what you have been to me. You will always be, you will always be the girl in my life for all time. Mama, mama, you know I love you. Ooh, you knew I love you, mama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.